No, Jumala armoa ja rauhaa teille kaikille. Ensimmäiseksi oikein kiittää kaikista rukouksista ja muustakin avusta, että saatiin lähteä matkalle. Että se ei ollut semmoinen itsestäänselvyys, vaan kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Kristuksessa olemme ja elämme. Niin jossain vaiheessa, että siellä tuli viime perjantaina, kun mentiin siellä, tuli semmoinen ajatus, että nyt varmaan ne siellä Jyväskylässä ylistää ja rukoilee ja kiittää Herraa. Ja minun kelloni oli sitten Suomen ajassa ja se oli sieltä 8:30 välillä. Ja uskon, että Pyhä Henki toi sen ajatuksen juuri siinä hetkessä. Ja varmasti nekin rukoukset olivat kannustamassa menemään eteenpäin. Erikoisesti meille Jumala toi ennen tämä matkaa semmoisen jakeen täältä. Se tuli profetiassa ja se tuli kerran mannan murossakin vielä lähtöpäivänä tällainen jae täältä Jesajan kirjan 43. luvusta ja sen 19. jakeesta. Katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimille, ettekö sitä huomaa, niin minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Minua kunnioittavat metsän eläimet, aavikkosudet ja kamelikurjet, koska minä johdan vedet korpeen, virrat erämaahan, antaakseni kansani, minun valittuni, juoda. Ja todella me nähtiin se, että sitten siellä korvessa oli tiet, vaikka kartoissa ei niitä sitten ollut, tai jos ne oli, niin ne oli väärässä paikassa. Ja sitten ei ollut venäläistenkään kartoissa, mutta sitten kuitenkin ne oli ne tiet siellä. Eli Jumala niin kuin vahvisti etukäteen, että hän tekee tiet korpeen, ja kyllä ne sitten kaikki tiet sieltä löytyy, mitä me tarvittiin, ja tarvittiinkin, ja loppukin sitten järjestyi, vaikka ei ollut enää tietäkään. Eli meillä on ihmeellinen Jumala, ja me oltiin 6 päivää reissussa, ja menimme tuosta Kostamuksen kohdalta rajan ylitse, ja siellä Kostamuksessa sitten tuli jo ensimmäinen ongelma, että mistä päin lähdetään, kun oli ajatus käydä sitä pohjoista reittiä, mennä semmoisen Kalevalan kaupungin läpi sieltä, ja mennä sieltä sitten Vienankemiin ja sinne, niin ei, kun siellä ei mitään tienviittoja juuri ole, niin että sitten heti alussa tuli kysymys. Sitten siihen tuli muutama ihminen meidän ympärille ja sitten siihen tuli sellainen mies, joka puhui suomea ja hän sitten selitti, että mistä päin pitää lähteä, mutta hän sitten kysyi, että oletteko te valmiit tulemaan hänen kotiinsa juomaan kupin teetä ja mä sanoin, että kyllä me ollaan valmiit. Ja olivat erittäin kiinnostuneita tästä evankeliumista ja eivät halunneet vielä ratkaisua tehdä, mutta pyysivät kuitenkin rukoilemaan puolestansa ja siunaamaan heidän elämänsä. Ja se oli niin kuin semmoinen hyvä alku sille matkalle, että kun oli vain muutama tunti aikaisemmin tullut rajan yli, niin heti Jumala yliluonnollisesti johdatti jo ensimmäisen etsivän sielun. Minä uskon, että Jumalan henki noissa ihmisissä tekee siellä työtä. Tämä mies puhui venäjää, mutta vaimo ei puhunut, että hän oli sitten jostakin vähän pidemmältä. Sitten kiersimme sieltä ja siellä tuli sitten alussa jo heti huonot tiet ja ymmärrys, että Jumalan apua varmasti paljon tarvitaan, kun niitä katseli niitä siltoja ja muita monttuja. Sillä välillä meni vain semmoista 10 kilometriä tunnissa se auto eteenpäin. Ja tuli sitten ajatus, että miksi täältä nyt täältä pohjoisen kautta mennään, mutta ainakin sillä Kalevalan kaupungin kohdalla laskeutui sellainen ajatus Pyhässä Hengessä, että varmaan ne Kalevalan syntysijat ovat täällä jossakin ja tuli sellainen ajatus, että täytyy niitäkin saatanan valtoja ja voimia sitoa ja rukoilla, että koko Karjala vapautuu. Koska ne on semmoisia esi-isien taikoja ja loitsuja, mitä siellä on vuosisadat manattu ja niillä on sidottu ihmissieluja. Ja tuli semmoinen ymmärrys, että täytyy niitäkin valtoja tallata ja julistaa voittoa, että evankeliumi saa siellä sijaan. Sitten menimme eteenpäin ja menimme sitten seuraavan päivän ja vielä pitkälle yötäkin ja minulla oli sitten täällä Suomessa painettu kartta, missä oli sitten selkeitä reittejä siellä, mutta käytännössä ne sitten ei osoittautu, että niitä kaikkia teitä ei ollut. Ja menimme siellä Vienan rannalla semmoisen Koletsman kaupunkia kohti ja menimme sen kaupungin läpi, tai oikeastaan se oli kylä sitten käytännössä. Ja sitten pysähdyimme ja ajattelin, että vieläköhän tuosta tie jatkuu ja menin sinne katselemaan, niin kyllä se levikon keskellä sitten jonkunlainen tie näkyy ja aika hyvä tien pohjakin. Ja mutta sitten tuli ymmärrykseen sellainen ajatus, että jos kuitenkin pysähdytään ja keitetään kahvit ja sanoin sitten ääneenkin, että jos se tie on väärä, niin kyllä Jumala sitten tähän jonkun lähettää. Se oli jotain siellä 12:30 maissa yöllä kello ja tuli vain sellainen usko, että jos ollaan väärällä tiellä, niin kyllä Jumala tänne jonkun lähettää. Ja saatiin juuri kahvit keitettyä, niin silloin sieltä sitten tuli nuoria sieltä kylästä, kun he olivat nähneet, että auto meni kylän läpi ja ihmettelivät, että kuka sinne korpeen on menossa, niin tulivat katsomaan uteliaisuutta ja tulivat sanomaan, että kyllä siellä vielä vähän matkaa tie menee, mutta sitten on sillat poikki. Oli tarkoitus niillekin nuorille julistaa evankeliumia, mutta kun kerittiin nämä tieasiat kysyä, niin silloin he lähtivät, että ehkä henkivallat jo aavisti, että nyt ruvetaan sieluja metsästämään. Mutta tuli tie kuitenkin kysytty ja lähdettiin palaamaan sitten takaisin päin ja samaa tietä jonkun matkaa ja sitten alettiin etsimään uutta reittiä. Ja sitten siellä yöllä tuli sitten rata silmien eteen velille, että minä olin jo nukkumassa ja sitten tuli jo ajatusta, että mihinkään tästä mennään, niin silloin sieltä tuli juna ja junasta tuli sitten mies, joka selitti, että missä ollaan ja mihinkä hänen ymmärryksensä mukaan pitäisi mennä ja pyysi sitten sinne sitten omaan pihansa tai sukulaisensa pihaan sitten yöksi ja aamulla sitten tuo talon isäntä lähti sitten viemään meitä semmoiseen metsätoimistoon, missä on sitten karttoja ja tietoa kaikista teistä ja siellä he sitten selittivät, että te olette tullut pohjoista reittiä tai Vienanrantaan, mutta täältä te ette pääse perille, että teidän täytyy lähteä menemään takaisin tuonne Leningradin ja Murmanskin tielle ja sieltä kautta yrittämään uudestaan. Ja sitten yritettiin lähteä sitä metsätalon pihasta, niin sitten autosta hajosi kytkin ja sitten sieltä tultiin sanomaan, että parin kilometrin päässä on korjaamo. Ja sitten äkkiä ilmestyi apu, sitten tuli semmoinen iso kuorma-auto, joka veti meidät sinne. Ja se päivä kului sitten siellä korjaamolla kytkiremontin parissa. Ja tuli vaan sellainen kiitos mieli siitäkin, että tuskinpa sinne korjaamolle olisi tullut mentyä sanaa saarnaamaan eikä evankeliumia levittää, ellei se auto olisi hajonnut ja sinne olisi meitä hinattu. Ja sellainen kiitos mieli valtasi siinäkin, että Herra on kuitenkin meidän kanssa ja sai oikein sellaisen vahvistuksen, kun tuli maksusta puhe, niin sitten hän sanoivat, että eiköhän se ole niin, että se on heidän velvollisuutensa auttaa, että emme ota mitään rahaa tällaisesta korjauksesta. Olivat ihmeissään vain, kun tällainen länsimainen auto tuli sinne remonttiin ja olivat mielissään, kun saivat katsella sitä ja nähdä suomalaisia työkaluja. Nekin oli vähän ihmeellisiä, vaikka nyt oikeastaan ollut kuin vähän taivanilaisia hylsyjä tai vähän muuta. Ne oli niin valtava ihme siellä ja sitten lähdettiin jatkamaan matkaa ja tultiin sitten pari sataa kilometriä tavallaan takaisinkin päin osittain ja lähdettiin uudelleen ja taas soratietä yrittämään ja sitten pysähdyttiin kaupan eteen ja käytiin kaupassa ja sitten ruvettiin kyselemään, että mitenköhän tämä tie tästä jatkuu, kun aina tulee risteyksiä ja sitten siellä ei ole tieviittoja mihinkään päin ja se ei aina ole pääväylä, mikä on suurin, että joskus se onkin pienempi tie, joka jatkuu ja se on kuitenkin pääväylä. Ja sitten siinä kaupan lähellä, niin siinä oli nainen sitten kahden tyttönsä kanssa ja hän sitten sanoi, että joo, että minä olen menossa sinne kaupunkiin, mikä tekin olette menossa. Hän lähti sitten oppaaksi ja se oli ehkä noin 100 kilometriä matkaa ja hän sitten istui siellä perässä meidän kanssa ja oli hyvin kiinnostunut näistä evankeliumin asioista ja kyseli siinä yhdessäkin vaiheessa hyvinkin vakavasti, että uskotteko te itsekään, mitä te oikein puhutte, että minä sanoin, kyllä me uskomme, että me olemme kokeneet tämän pelastuksen, että tämä on täyttä totta. Ja sanoin vielä hänelle sitten, että ei minulla ole oikein lihan mielessä eikä inhimillisessä älyssä olisi mieltä tänne Venäjän sorateille tulla ajamaan, että kyllä meillä siellä Suomessa on vähän paremmat tiet, että eiköhän sekin todista, että me ollaan tosissamme. Ja sitten hän johdatti meidät sinne kaupunkiin ja tarjosi meille sitten aterienkin siellä ja johdatti sitten, sieltä johtui tie sitten metsätoimistoon, mistä saimme sitten taas lisää apua, että missä se Kalkatšihan kylä oli, mikä niin kuin näyssä laskeutui joskus 2 kuukautta aikaisemmin ja tuli ymmärrys, että sinne pitäisi mennä. Ja siellä sitten vähän sanottiin, että kyllä sinne mennä voi ja sanottiin, että se on kansallispuistoa, niin kuin tuossa Lassikin kertoo ja sanoi, että hän kirjoittaa luvat sinne ja parilla tuolla ruplalla järjestyi luvat sitten sinne kansallispuistoon. Ja viisuminkin sattui sitten sellainen olemaan, että se mikä sinne helikopterilla lennätetään sinne puistoon ihmisiä, niin on semmoinen kaupunki, minkä kautta sinne lennätetään, niin meillä oli sitten sinnekin kaupunkiin viisumi, mikä oli varsinaisesti sen puiston aluetta, vaikkei sitten sinne kaupunkiin mentykään, niin oli kuitenkin olemassa viisumi sille puiston alueelle sillä perusteella sitten. Ja hän sitten vähän puisteli päätään ja sanoi, että niin, että ei siellä Kalkatšihassa ole kuin kaksi asukasta, että eikä hänkään tarkkaan tiedä, ketä ne edes on. Ja sitten hän saattoi meitä sitten se metsäaseman johtaja, niin sitten työtoverinsa kanssa semmoisen 5-60 kilometriä ja sanoi, että tosta nyt pääsee jo vähän helpompaa tietä, että hän ei enää pitemmälle lähde. Ja Sitten hän sanoi, että jos te oikein toivotte, niin te pääsette sinne Kalkatšiään. Ja minä sitten vastasin, että ei tämä ole toivon kysymys, tämä on uskon kysymys. Että toivomalla sinne ei koskaan pääse, mutta uskomalla sinne pääsee. Ja toivotettiin heille sitten siunausta paluumatkalle ja jatkoimme sitten matkaa. Ja menimme siellä korven keskelle ja siellä oli sitten tie, pitkä matka oli selvä reitti. Ja sitten tuli semmoinen ymmärrys mennä eräiseen kylään sitten kysymään vähän lisäohjeita ja sitten toisaalta hakemaan vähän polttoainetta, kun oli ymmärrys, että voi olla pitkä aika, että sitä ei taas mistään saa. Ja ajettiin sinne kylään, se oli jotain 90 aikaan illalla ja siellä oli sitten kerääntyi väkeä sen auton ympärille sitten, vaan sieltä alkoi ovi avautumaan ja ihmisiä tuli tulemasta päästyään sitten. Ja siinä oli helppo aloittaa sitten saarnat, oli siinä ensin vähän semmoista henkivaltojen taistelua. Ensimmäisenä siitä tuli semmoinen juovuksi oleva mies, joka karjui siinä vähän riivaaja hengissä, mutta sekin asia sitten hoitui ja Herra vaiensi sen ja rukoiltiin ja sidottiin ja sitten päästiin saarnaamaan evankeliumia ja sekin oli sellaista aluetta, että tuli sellainen tuntu, että ei siellä varmasti kukaan ollut käynyt, koska kaikki innokkaasti ottivat Uuden testamentin vastaan, eikä kukaan ainakaan sanonut, että hänellä sellainen ennestään olisi. Ja muutama halusi tehdä ratkaisunkin, siinä rukoiltiin vain siinä ulkona sitten ja jätettiin sitten nämä sielut ainakin tällä kertaa, että Herran armon varaan ja Herra suo, niin mennään sitten joskus katsomaan ja sitten tuo kylän johtajakin tuli sinne ja hän sitten järjesti meille polttoainetta, eikä hän sitä sitten rahaa ottanut. Yleensä vähän sellaista rajua katsella, kun kaksi ämpäriä sieltä tuotiin ja niin sitten kaettiin tynnyristä vähän dieseliä ja siinä oli vähän vettäkin ja sitten roskia, mutta eihän sitä sitten auta lahjahevosen suu katsoa, niin kuin täällä Suomessakin sanotaan. Ja muuta kuin tankki ja uskon rukous sitten, että nyt mennään eteenpäin, että kyllä se toimii. Ja sitten lähdettiin taas etsimään sitä oikeaa reittiä ja väylää ja sieltä aina sitten jostakin löytyi opas ja sitten siellä jossakin aikaisemmin tuossa unohtui, niin oli sellainenkin vaihe, että tuli sitten sellainen pätkä, että oli lossi siinä sitten ja se lossi oli sitten menossa sinne toiseen rannalle, se oli täynnä autoja siinä ja sitten se oli vähän erikoinen lossi, se oli koneet oli kaikki rannalla ja se lossari istui siellä kopissa ja sieltä se käytti, sillä oli kaksi sauvaa siellä, mistä se ohjasi sitten lossi. Ja hänen naamasta jo näkyi, että hän on oikein semmoinen alkoholisti ja oli rapuloissaan kova hiki päällä siellä. Ja hän oli hyvin kielteinen näihin evankeliumin asioihin ja hänellä oli sellaiset risaiset rukkaset sitten kädessä ja tarjottiin hänelle suomalaisia hanskoja sitten, niin ei hänelle kelvannut mekään. Ja sitten siellä istui kaksi semmoista 5-16-vuotiaista tyttöä sitten siellä ja minä sitten sanoin sille tulkille, että rupeepas noille puhumaan, että jos ne olisi kiinnostunut. Ja ne oli sitten kiinnostuneita evankeliumin sanasta ja ne tuli sitten sinne meidän autoonkin keskustelemaan ja kumpikin sitten halusi antaa elämän Jeesukselle, kun vähän aikaa oli puhuttu näistä asioista. Ja he sitten iloisena lähtivät siitä parin tunnin päästä ja sanoivat, että tulkaa uudestaankin saarnaamaan sanaa näihin kyliin. Ja oli oikein semmoinen sydämen maailmassa semmoinen ilo, että kun nuori elämä löytää Jeesuksen pelastajana. Ja heistä toinen ainakin oli ollut jossain kokouksessa, että siellä oli jo vähän pohjaa sille ymmärrykselle, että mitä Jumalan sana on. Heille me sitten annettiin oikein koko Raamatut ja kehotettiin lukemaan niitä, että olisi tuntemaan enemmän Jumalan. Sitten tosiaan jatkettiin matkaa ja tultiin sinne korpiteille ja sinne kyliin, missä äsken puhuin. Ja sitten lähdimme taas etsimään sitä määränpäätä, sitä Kalkatšiään kylää. Ja kyllä sitten ihmiset siellä lähempänä alkoi tietämään, missä se suunnilleen on ja antoivat ohjeita. Ja oli sitten jo 4 päivää oltu reissussa, kun yksi meni siihen remonttiin ja neljännen päivän iltana tai seuraavana aamuyönä sitten niin saavuttiin sinne sitten meillä oli neuvottu, että siellä on semmoinen alue, missä on metsäkoneita, niin sieltä sitten pääsee sinne. Mutta siinä metsäkoneiden kohdalla ei sillä kertaa ollut sitten ketään ihmistä ja ajateltiin, että no jos se tie menee kuitenkin vielä pitemmälle ja mentiin katsomaan, niin sitä tietä oltiin juuri tekemässä sitten kilometrin päässä loppui. Siellä oli sitten kaivinkoneet ja vehkeet ja sieltä löytyi sitten parakki ja sieltä tuli mies sitten pihalle ja sanoi, että teidän täytyy vähän matkaa palata takaisin. Näillekin sitten jätettiin uusi testamentti sinne ja he mielellään ottivat senkin vastaan. Ja ei sellaista kuin sanaa uusi testamentti, niin ei siinäkään parakissa kukaan tiennyt, että mikä se on. Mutta sitten kun tuo tulkki sanoi, että Raamattu, tai sanoi sitten, että tavallaan osa Raamatusta, niin sitten se sana oli jo tuttu, mutta sana uusi testamentti oli aivan täysin vieras. Että Se näkyy se kasvatus ja koulutus, että ei ole mitään tietoa Jumalasta. Ja sitten tulimme siihen metsäkoneiden luo takaisin, niin sitten juuri oli auto saatu pysähdettyä, niin sitten sieltä tulikin yhtäkkiä se vartija, joka oli ollut jossain nukkumassa ja tuli kysymään, että mitäs porukkaa te oikein olette. Ja kerromme hänelle sitten, että on tarkoitus mennä tuonne Kalkatsiahan kylään vähän evankelioimaan. Ja hän sitten sanoi, että no hän voi lähteä nyt vaikka aamuyöllä niin kävelemään sinne, että eilen meni raktori sinne ja se tulee vasta huomenna takaisin. Tai seuraavana päivänä tuli yksi välissä ja sanoi, että hän lähtee sinne, että pääsette heti aamulla sinne. Ja minä en tiedä, lähtikö hän silloin 3 aikaa vai 5 aikaa, mutta kuitenkin 9 aikaa sitten meitä oli jo raktori odottamassa. Tai sellainen telaketjuajoneuvo, se on sellainen miehistönkuljetusvaunu, millä hän sitten lähti meitä viemään. Ja sitten mentiin suota pitkin, semmoinen 10 kilometriä, niin semmoista ihan vellua pitkin mentiin. Ja kyllä se sillä vaan möyri ihmeellisesti koko ajan eteenpäin. Ja Herra järjesti meille kyydin ja oli niin jotenkin tunti jo hengessä vahvistusta, että kun kyyti oli heti seuraavana aamuna valmiina, että kyllä varmasti siellä määränpäässäkin jotain täytyy olla. Ja nämäkin miehet sanovat, että ei siellä ole kuin ehkä 4 vakituista asukasta, eikä hekään oikein osannut sanoa, että paljonko siellä sitten on ihmisiä. Ja sitten mentiin sinne määränpäähän ja sieltä löytyi sitten ehkä reilu 20 ihmistä. Sieltä löytyi säähavaintoasema, missä oli ehkä 4 työntekijää vuorottelee siellä jatkuvasti on työssä. Ja sitten oli yhden heistä niin kuin perhe. Ja sitten sieltä löytyi väkeä, joka oli tullut tekemään heinää sinne naapurikylästä, niin he korjaa siellä heinät ja sitten vievät talveaikana sitten jostakin jokia yli jäitä pitkin pois ne sitten. Ja mutta säät ei ollut oikein heitä suosinut ja oli siellä jo monta päivää tai ehkä viikon pari jo ollut, eikä ollut paljon tulosta tullut. Ja muutenkin se oli sellaista hidasta touhua, sieltä haasioille laitettiin ja viitakkeella niitettiin. Ja oli sitten niittokonekin, että se oli särkynyt ja sitä siinä sitten korjattiin. Ja se oli semmoista verkkaista touhua, että täällä Suomessa, jos on hyvät koneet, niin ehkä 1 tai 2 miestä hoitaisi sen koko homman parissa 3 päivässä, kun heinä vaan kuivaa. Siellä oli sitten 20 ihmistä. Ja sitten aloitettiin siinä vaan evankelioimaan sitten ja kylänjohtajakin tuli sieltä sitten katsomaan papereita ja toivotti tervetulleeksi. Ja mentiin sitten, se oli jokijakoisen kylän sitten kahtia ja sitä toisella puolella sitten, sieltä löytyi sitten 2 ihmistä, jotka halusivat antaa elämän Jeesukselle. Ja hekin olivat vain tulleet heinätöihin siihen kylään, että he eivät siellä vakituisesti ole, mutta he olivat erittäin kiinnostuneita ja halusivat sitten rukoilla oikein syntisen rukouksen meidän kanssamme. Ja sillä tavalla me sitten menimme aina ihminen pari kerrallaan ja perhe kerrallaan siellä näitä kiersimestä joen törmää siellä ja ihmiset olivat valtavan kiinnostuneita. Ja sitten sieltä löytyi yksi semmoinen ihminen, joka oli alkuperäisiä asukkaita, tämä oli niin kuin toisen polven, että Rutseville aikanaan tyhjentänyt sen kylä, siellä oli ollut 157 taloa, eli siellä oli ehkä ollut 400-500 ihmistä kaikkiaan silloin siinä kylässä. Ja työvoima oli siirretty kolhoosiin ja rakennukset oli purettu. Ja mentiin hänen talonsa sitten, mutta talo oli tyhjä ja sitten oltiin juuri kääntymässä ympäri sitä talon pihasta, niin sitten hän ilmestyi sieltä nurkan takaa sieniämpärin kanssa ja tuli sitten ja kuunteli kiinnostuneena, kun puhuimme hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja sitten se ystävä, joka meitä oli sitten lähtenyt kävelle hakemaan sitä raktoria, hän kuunteli siinä vieressä. Ja kun minä sitten kysyin tältä toiselta, että haluaako hän antaa elämän Jeesukselle, niin hän sanoi, että hän miettii. Mutta se, joka oli sitä raktoria lähtenyt hakemaan se meidän oppaamme, niin se ei miettinyt. Se sanoi, että minä olen tehnyt niin paljon syntiä, että voinkohan minä enää saada anteeksi. Hän oikein ryntäsi siihen meidän eteen ja pääsi kyselemään, että voinko minä saada kaiken anteeksi. Hän oli ollut jossain vankiloissa ja en minä sitten kysellyt tarkemmin, mitä rikoksia sinä olet tehnyt. Minä ajattelin, että ei se kuulu asiaan, mutta sanoi vain, että hän on tehnyt niin paljon syntiä. Ja sitten hän halusi syntisen rukouksen rukoilla ja sitten myöhemmin saimme samana päivänä kuulla, että hän oli jo todistanut uskostaan, että hän on antanut elämän Jeesukselle. Eli saimme oikein sellaisen vahvistuksen, että Jumalalla oli niin kuin tarkoitus sillekin kylälle, vaikka se niin kuin täältä Suomesta katsottuna tuntui pieneltä kylältä. Ja joku sanoi, että joku 2 asukasta ja joku sanoi, että ei asu kuin ketään, mutta kuitenkin 20 ihmistä löytyi sieltä. Sitten voi vaan kysellä, että no miksi Jumala juuri sinne lähettää, niin sitä ei kannata kysellä, että sana sanoo, että hänen tiensä eivät ole meidän teitämme. Vaan niin paljon korkeammalla kuin taivas on maata, niin on Jumalan ajatukset ja aivoitukset meidän aivoituksia. Ei meidän ei kannata joka asiassa kysellä, että miksi Herra, vaan ymmärrys tulisi olla se, että meidän tulee vain mennä ja Jumala sitten huolehtii lopusta. Ja sitten siinä jäi pari ihmistä evankeliumata. Siinä oli se vaunun kuljettaja ja sitten oli semmoinen nuorempi mies siinä. Ja minä ajattelin, että mitenköhän näiden kanssa oikein käy, kun päivä jo loppui siinä ja sitten lähdettiin paluumatkalle. Ja eikä siinä vaunun metelissäkään oikein voinut kertoa ja oli sitten sillä kuskilla ihan täysi työ saada se kone pysymään sillä suon pinnalla. Ja kerran se sitten jo sinne upposikin. Mutta sitten laitettiin puita telojen alle ja vajerilla kiinni ja sitten tunti pari siinä meni ja sitten se nousi sieltä suon silmäkkeestä. Mutta kuinka olla, kun pääsimme sitten takaisin auton luo, niin sitten nämä justi tämän kuljettaja ja sitten tämä toinen mies pyysikin meiltä sitten kyytiä ja veisimmekö me heidät sitten heidän kyläänsä, että heidän paluumatka on sitten vähän samaa matkaa kuin meidänkin vähän matkaa. Ja saimme siinä autossa sitten kertoa heille Jeesuksesta ja tuo nuori mies sitten sanoi, että kyllähän näitä asioita on kuullut, että hän oli tuolla Saksassa armeijassa ja siellä tuli jotain ulkomaalaisia todistamaan Jeesuksesta. Sitten tuo vaunun kuljettaja sanoi myöskin, että minä olen erittäin kiinnostunut näistä asioista ja hän oli hyvin janoinen. Ja saimme heillekin sitten jättää raamatut ja he pääsevät tutustumaan näihin asioihin lisää. Ei heistäkään kumpikaan vielä sillä hetkellä halunnut ratkaisua tehdä. Eli tällä tavalla Jumala ihmeellisesti meitä siellä johdatti ja monta muuta ihmistä siellä aina nähtiin ja minulla oli iso laatikollinen uusia testamenttia ja pikkuhiljaa ne aina sinne matkan varrelle sitten hukkuivat. Ja sitten paluumatkalla niin se lossi oli sitten rikki, sieltä oli semmoinen iso rissa oli mennyt ryttyyn ja sitten siellä oli taas se juopunut lossari, siellä oli hikeä vuotia, hänellä oli selkä kipeä eikä hän sitten oikein pyynyt menemään sinne se oli ahtaissa paikassa sinne. Ja sitten yksi niistä paikallisista meni sitten sinne ja meni vain lenkkitossuissa sinne veteen ja rupesi asentaa sitä rissaa. Ja minä menin sitten hänelle kaveriksi ja pidin sitä venettä sitten paikallaan. Ja saatiin sitten vajeri sitä vanhasta rissasta irti ja uusi paikalle. Ja sitten taas päästiin takaisin päin. Ja saimme sitten sille lossilastillisille sitten jakaa taas uusia testamenttia koko joukolla ja vielä vastarannalla tulijoillekin. Ja siinäkin sitten oli joku ihminen, joka oli kiinnostunut ja oli vähän aikaa sinne sitten keskustellakin. Eli Jumala aina järjesti meille tällaisia ihmeellisiä pysähdyksiä, että järjen mukaan ne tuntui välillä ihmeelliseltä, että täytyy olla jossakin kytkiremontissa ja täytyy olla milloin missäkin, mutta sitten kun tämä oikein hengellisesti ajatteli, niin kaikki kääntyi aina kiitoksen puolelle, että ei ehkä muuten olisi siihen ja siihen paikkaan sitten tullut. Sitten jäi vielä jokunen uusi testamentti jäljelle, kun lähdettiin sitten Kostamusta kohti ja sitten minulla on joku antanut maitojauhettakin sitten lahjaksi ja käski viemään sinne johonkin lapsiperheisiin. Ja sitten siellä reitin varrella, niin siellä oli 10 vai 11 poikaa oli sitten tekemässä jotain työtä. Siellä oli kun ne tien vieriä raivaamassa jotain sellaisia, että vähän toisella 10 olevia poikia. Ja pysäytettiin siinä, niin he sanoivat, että tässä on hyvä uimapaikka, ja mentiin sitten uimaan. Ja sitten minulla laskeutui ymmärrykseen, että eiköhän ne voisi loput uudet testamentit ja maitojauheet sitten jakaa näille. Ja sitten kyseltiin, ilmeni, että ne oli kaikki sitten eri perheistä, että kun sinne sitten jotakin antoi, niin varmasti meni eri perheisiin sitten. Ja sitten laitettiin ne uusi testamentti ja 2 maitojauhepussia jokaiselle kouraan. Ja kyllä selitettiin sitten perusteellisesti, että vie sitten äidille ne maitojauhet sinne kotiin ja selittää, että pistää vettä sekaan. Ja sitten kun katseltiin taakse tai kun oli lähdetty, niin jo siellä pojat otti pussista kulma auki ja söi maitojauhetta sieltä pussista sitten. Oli iloisen näköinen. Ei sitten voinut muuta kuin sanoa, että no kiitos herralle, että ravintoa se sitten on. Että kun syö sieltä vaan sitten, niin kyllä se sitten kaikkia on. Että en tiedä minkälainen kuva heille sitten meistä jäi, kun siellä maitojauhetta söi tiellä. Ja oli uusi testamentti toisessa kädessä. Maitojauhepussi toisessa kädessä. Mutta kuitenkin sitten niihinkin perheisiin sitten evankeliumi leviää, kun vaan sitä uutta testamenttiakin lukee, niin sana sanoi, että usko tulee kuulemisesta. Ja se minulle ainakin laskeutui siellä ymmärrykseen, että ei aivan samanlaisella julistuksella ei siellä saa sielua pelastukseen kuin täällä Suomen Sionissa, kun täytyy jossain tapauksessa aloittaa siitä ymmärryksestä ennen selittämään, että mitä sana Jeesus tarkoittaa. Kun ei ole mitään hengellistä sanastoa ihmisillä, ehkä Jumala sanon, että voi jossakin mielessä olla, mutta käsitys siitäkin, mitä sana Jumala tarkoittaa, niin se on yleensä väärä. Ja sitten sana Jeesus on monta kertaa täysin vieras, niin sitten täytyy alkaa selittämään asioita just siitä syntien lankemuksesta asti ja siitä, että miksi täällä pallolla ihmiset elää ja mikä on niin kuin elämän tarkoitus. Ja sitten kun lähtee syvältä juurilta, niin sitten, sitten saa ihmisen käsittämään, että miksi Jeesus on tullut tänne maailmaan. Ei riitä vaan se, että sanoo jo, että teidän täytyy uudesti syntyä ylhäältä, niin se ei sano siellä oikeastaan yhtään mitään, ellei siihen ensin vähän selitä ja julista pohjaa sille asialle, että mistä on kysymys, että on koko ihmiskunta langennut syntiin. Mutta kuitenkin sitten, kun evankeliumia julistetaan, niin sen Raamatun jäi oikein voimakkaasti, minkä kautta oikeastaan minä aikanaan tuli uskoon tai sain sellaisen herätyksen tilan, niin on siellä Johannes 1 ja 12, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Niin monen kohdalla niin rukoiltiin sitten vain sellainen rukous, joka ei vielä halunnut ratkaisua tehdä, että Jumala antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Koska emme ihmisinä voi enempää tehdä kuin evankeliumi julistaa ja kertoa, että Jeesus on tullut pelastajana ja tullut lunastamaan koko ihmiskunnan ja haluaa pelastaa jokaisen syntisen, niin sitten on vaan rukoiltava, että Jumala antaa voiman tulla Jumalan lapseksi ja että Jumala antaa ymmärryksen. Moni oli todella erittäin kiinnostunut, mutta he sanovat, että on niin vaikea tehdä ratkaisuja ja muuttaa mieltänsä, kun 70 vuotta on opetettu toisella tavalla, niin on opetettu, että ole Jumala eikä ole mitään kuoleman jälkeistä elämää. Niin siinä täytyy vähän sellaista ymmärrystä sitten olla ja siinä sitten matkan varrasta aina tuli lisää, että miten oikein näitä idän ihmisiä voi evankelioida. Ja sitten siellä oli paljon sellaista väkeä, joka oli suomalaisia juuria, että niitä oli siirretty tuosta rajan pinnasta ihmisiä jostain Petroskoista ja siltä alueelta. Aina siellä täällä joku sitten oli, joka osasi jonkun sanan suomea, oli ehkä vanhemmat suomalaiset tai sitten kolmannessa polvessa tai sillä tavalla. Ja paljon on semmoisia väestösiirtoja, että sieltä löytyy ukrainalaisia ja monista muistakin alueilta niin ihmisiä, että niitä on ihan mielivaltaisesti siirretty sinne ja taas sieltä pois. Että sieltä voi tavata mitä ihmisiä tahansa siltäkin alueelta. Eli kaikin puolin täytyy vaan sanoa nöyrästi, että Raamatussa sanotaan jotenkin siihen tyyliin, että kaiken suoritettua, niin sanokaa, että olette ansiottomia palvelijoita ja olette vaan tehneet sen, minkä olette olleet velvollisetkin tekemään. Että minä ainakin haluan olla antamassa kaiken kunnia Jumalalle, enkä ollut oikein halukas tännekään tulemaan tästä mitään kertomaan, koska helposti tulee se ajatus, että ihmisellä on jotain osuutta näissä asioissa, vaan Jumala kun antaa näy, niin meidän täytyy se uskollisesti mennä täyttämään, että se on meidän velvollisuutemme. Niin kuin täällä Habakukin kirjassa lukee täällä toinen luku ja kolmas jae, sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä, jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Minäkin koin, että ei tämä näky, vaikka se tuli 2 kuukautta tai ehkä 2,5 kuukautta sitten, niin Jumala oli säätänyt sen päivän, että sinä ja sinä sunnuntaina te sitten olette siellä. Ensin tuntui, että sinne mennään nopeammin, mutta sinne ei menty nopeammin. Jumala oli säätänyt sen, että nämä kaikki viivytykset oli siinä matkalla ja viivytyksen kautta sitten tuli tavattua joitakin ihmisiä, joita ehkä muuten olisi tavannut. Ja se lossinkin piti olla sillä menomatkallakin rikki, se oli koko yön rikki sen takia, että nuo 2 nuorta tyttöä löysivät Jeesuksen. Jos se rossi olisi ollut ehjä, niin tuskin meillä olisi ollut ymmärrystä jäädä pysähtyä siihen evankeliumaan, mutta kun se oli rikki, niin se seisoi aamuille asti sitten ja oli tarpeeksi aikaa sitten julistaa Jumalan sanaa. Eli tällä tavalla Jumala ihmeellisesti säätää näitä asioita ja antaa näyn ja hän huolehtii siitä, että se myöskin toteutuu ja se varmasti tapahtuu ja saapuu määränsä päähän. Joskus se ottaa aikaa ja joskus joku näkyy ja asia tapahtuu nopeammin, mutta meidän täytyy vain kasvaa semmoisessa kärsivällisyydessä. Ja sitten tämänkin matkan aikana tuli ymmärrykseen se asia, että nuo olosuhteet ja luonnollinen maailma, niin ne on aina monta kertaa vastaan ja järkikin vastaan näitä Jumalan teitä. Että siellä todella oli monta ihmistä, jotka sanoi, että sitä kylää ei ole enää ollut pitkä aika olemassakaan, eikä sillä ole ketään ihmistä, eikä sinne ole tietä, eikä sinne voi mennä. Ja vaikka kuinka paljon selityksiä, mutta aina sitten kuitenkin joku löytyy, joka selitti, että mistä pitää mennä eteenpäin. Ja sitten siellä perillä vahvistui kuitenkin se, että Jumala on uskollinen, ettei turhaan tarvinnut vaivaa nähdä eikä turhaan liikkeelle lähteä. Että siellä kuitenkin löytyi ihmisiä ja ehkä siinä oli jotain Jumalan viisautta, että siinä oli tullut ihmisiä niin monesta paikkaa. Ja sitten he menevät sinne omaan kyläänsä ja vievät evankeliumin sinne sitten mennessä. Että Herra yksin tietää, minne kaikkialle nämä ihmiset sitten leviävät. Ja laskeutui sellainenkin ymmärrys, että niistä metsäbrigaatilaisistakin, kelle sitten varattiin kaikille uudet testamentit ja niin laskeutuu semmoinen ymmärrys, että niistäkin saattaa suuri osa olla sellaisia, että heidät on pistetty siihen työhön sen tähden, että heillä on jotain tuomioita ja rikoksia. Että tuo yksi ihminen ei ehkä ollut ainoa, jolla oli vankilatuomio ollut, vaan ehkä heitä on laitettu useampikin sinne korpeen sitten. Tavallaan jatkettu sitten rangaistusta ja eristetty muusta yhteiskunnasta aina vähäksi aikaa. Mutta Jumala on sitten sellaisillekin syntisille armollinen ja antaa heillekin pelastuksen ja antaa uuden elämän, kun siellä justiin laskeutui se ymmärrykseen, että kun ihminen kysyy, että voiko näin ja näin suuren synnin saada anteeksi, että ei tällä armon syvyydellä ole mitään rajaa. Jumala antaa synnit anteeksi, niin ei se kysytä, että kuinka suuria ne on, vaan hän on kuollut kaikkien syntien ja kaikenlaisten syntien puolesta. Sitten sieltä löytyy jonkun verran uskonnollisuutta, että jokunen ihminen oli, niin kuin, oli kastettu lapsena ja sitten he kovasti kyselivät sitten sitä uskon asioita. Ja ne koitin sitten parhaan ymmärryksen mukaan selittää, että ensin täytyy olla usko ja sitten kaste, että minutkin on lapsena kastettu, mutta ei se tuonut minua taivasten valtakunnan tielle, vaan kului 23 vuotta minunkin elämästä, ainakin 22 vuotta ennen kuin Jeesus tuli minun elämään, ja sen jälkeen minut vasta todella kastettiin. Eli uskonto toimii sielläkin, ja uskonto toimii edelleenkin siellä nyt tässä uudessakin työssä, mitä täältä Suomestakin tehdään siellä, mutta mä uskon, että meillä jokaisella on se ymmärrys, että ei kastamalla voi tehdä opetuslapsia, että ihmisen elämä ei muutu kasteen kautta, vaan se muuttuu sillä, että uskoo evankeliumin ja uskoo synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja luovuttaa koko elämän hänelle. Eli tämä oli lähinnä semmoinen kylvömatka ja uskon, että jossain vaiheessa tulee sellainen päivä, että vielä siellä leikataankin ja opetetaankin vielä Jumalan sanaa. Minä en omaksi kutsukseni niin valmiin. Mä uskon, että meillä jokaisella on se ymmärrys, että ei kastamalla voi tehdä opetuslapsia, että ihmisen elämä ei muutu kasteen kautta, vaan se muuttuu sillä, että uskoo evankeliumin ja uskoo synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja luovuttaa koko elämän hänelle. Eli tämä oli lähinnä semmoinen kylvömatka ja uskon, että jossain vaiheessa tulee sellainen päivä, että vielä siellä leikataankin ja opetetaankin vielä Jumalan sanaa. Minä en omaksi kutsukseni niin vallan paljon koe tätä evankelioinnin puolta, mutta uskon, että sillä oli joku hengen maailmassa joku tarkoitus ja tarkoitus rukoilla siellä, että siellä väylä avautuu sillä tavalla, että toisetkin sinne lähtevät ja löytävät kentän. Tämä oikeastaan tämä koko näky laskeutui sellaisessa tilanteessa, että tuo tulkki sisar oli käynyt tuossa Terijoella aika lähellä Suomen rajaa ja muutaman kerran erään evankeliumisryhmän mukana ja hän oli kyllästynyt siihen, että kun jotkut ihmiset ottivat liian kevyesti sen työn ja se oli sellaista vähän jokapäiväistä ja sitten oli vuosi siellä evankelioita, eikä kukaan opettanut siellä Jumalan sanaa, ja hän sitten pyysi rukoilemaan, että eikö Jumala voisi antaa jonkun uuden kentän, joka voisi suhtautua vähän vakavammin. Ja sitten sellaisessa yhteydessä laskeutui tuo näky tuosta Kalkatsian kylästä, ja toisaalta laskeutui koko Vienanmeren alueesta. Hän sitten sai erään toisen sisaren kautta myöskin sanan sitten, tuon saman sanan Vienanmeri. Minä näin ensimmäisen kerran sen näyn, niin minä näin siinä Vienanmeren, ja sitten näin siellä eteläpuolella sitten pienen lammen ja sen rannalla kylän ja ymmärsin, että sinne pitää mennä, mutta sitten kun rukoilin lisää, niin ymmärsin, että Jumala on antamassa vähän isommankin alueen kuin vain sen yhden kylän. Että se oli niin kuin semmoinen matkan päämäärä, että käydä siellä ja tulla takaisinpäin ja sitten kylvää sillä alueella muuallakin. Sitten tuo sisar tietysti tekee oman valintansa, että rupeeko siellä käymään sitten ahkerammin ja tekemään siellä työtä, että se näky tuli niin kuin semmoiseen rukousvastauksena, kun minä sitten näin sen näyn ja ymmärsin, että kuinka vaikeiden teidän takana se on, niin minä sanoin, että minä olen heti valmis lähtemään sinne mukaan, jos sinne joku muu haluaa lähteä, että minä koin sain sen niin kuin sydämelleni. Ja meitä vahvisti se sitten, kun siinä näyssä oli, että oli heinäntekoaika ja se sitten todella oli siellä heinänteko siellä perillä menossa sitten, kun oli sen näyn täyttymisen aika, niin sekin vahvisti uskoa, että oltiin oikeaan aikaan liikkeelle. Sitten mulla on täällä vielä muutama raamatun jae täältä hebrealaiskirja 10 ja 35 ja siitä eteenpäin. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, Ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Eli me tarvitaan jokainen semmoista uskallusta tässä lopun ajassa, että tehdään me sitten tässä lähellä työtä tai kaukana työtä, niin semmoisen uskalluksen palkka on suuri, että tarvitaan semmoista järjen päätelmien hylkäämistä ja ihmisten mielipiteiden välillä semmoista siinä mielessä ylimielistäkin suhtautumista, että ei anneta niiden vaikuttaa, jos ihmiset kovin paljon puhuvat olosuhteista ja sanovat, että olosuhteet ovat sellaiset ja sellaiset, että monta kertaa se on vihollisen ääni, joka yrittää estää tekemästä Jumalan työtä, kun kuullaan, että on niin ja niin vaikea ja niin vaikea kenttä ja ei ole tietäkään eikä ole mitään, mutta sitten Jumala kuitenkin meillekin osoitti, että kun hän tekee tiet korpeen ja tekee virrat erämaahan, niin sitten kun hän jotakin sanoo, niin se on näin ja aamen, ja sitten ne kaikki olosuhteet ja muut valehtelevat, ja siellä missä ei sitten tietä ollut, niin sinnekin sitten Herra järjesti kuitenkin kuljetuksen, että siinäkään ei ollut mitään ongelmaa eikä ristiriitaa. Ja tuolla joskus ehkä kuukautta ennen lähtöä saimme Lassen kanssa semmoisen yhteisenkin profeetian, kun käytiin pyytämässä erästä veljeä siunaamaan meitä tähän yhteisen palvelun tehtävään, niin hän sitten profetoi siellä, että sellaisesta kylästä, mikä kuitenkin on, vaikka sitä toisaalta ei ole olemassakaan. Ja sekin niin kuin täytti, että se kylä oli, mistä Jumala oli puhunut, vaikka sitä ei niin monien ihmisten kirjoissa enää ollut olemassakaan. Että tällainen matka meillä oli ja tällä tavalla Jumala yliluonnollisesti kuljetti ja on voimallinen kuljettaa ketä meistä tahansa. Ja hän kysyy meiltä vaan uskollisuutta ja kysyy sellaista lapsen mielisyyttä aina täyttää, mitä hän puhuu. Te annetaan ystävät rakkaat järjen päätelmiä estää meitä tekemästä mitään, eikä toisaalta ihmisten puheiden eikä epäilystenkään, että epäilyskin on sellainen, että täytyy aina uskossa työntää sivuun, että kyllä minä aina koin sillä matkallakin, että ehkä joku epäili meidän omasta joukostammekin aina välillä, mutta kuitenkin koin, että kun epäilyskin työnnetään Jeesuksen nimessä ulos, niin sen täytyy väistyä, että sekin on Jeesuksen nimelle alamainen. Että jos sinäkin epäilet kutsun kanssa ja tehtävän kanssa, niin täytyy vain taistella sitä epäilystä vastaan ja uskoa, että se mitä Jumala puhuu, niin hän todella on totinen Jumala. Raamattu sanoi, että olkoon jokainen ihminen valhettelija ja Jumala totinen. Että hän on totinen, mitä hän puhuu, niin sen hän pitää ja sanoo, niin hän tekee sen ja se tapahtuu, mitä hän puhuu. Ja täytyy vaan lapsen mielisiksi tulla sillä tavalla, että kun Jumala jotain puhuu, niin sanotaan, että kiitos Herralle, että tämä asia on totta ja se tapahtuu. Sitten se todella tapahtuu. Eli Jeesuskin monta kertaa siellä aina puhui uskosta ja sitten hän tuskaili monta kertaa myöskin sitä sukupolvia, että kun se kysyi oikein siellä sitten, että kuinka kauan minun täytyy olla tämän epäuskoisen sukupolven kanssa. Mutta jos usko saa vallata, niin ei oikein sitten enää mikään voi nousta sen yläpuolella, mikä voisi estää Jumalan tekoja tapahtumasta. Meilläkin oli sellainen tilanne, että sitten yhden kerran jysähdettiin oikein kunnolla, sitten me mentiin, käännyttiin väärästä tienhaudasta ja mentiin jokunen kilometri sinne oikein synkkään metsään ja sitten lässähdettiin oikein semmoiseen liejuiseen lammikkoon ja se auto oli todella sitten kiinni siinä. Ja minulla oli sitten laskeutunut täällä Suomessa, sitten siinä edellisenä iltana kävi sitten se veli, joka sen auton tuolta Sysmästä omisti, niin kävi sitten siinä minun luona ja minulle tuli sellainen ymmärrys, että mä kysyin häneltä, että onko sulla semmoista ketjutalia olemassa, että sellainen pitäisi ottaa mukaan. Ja sitten hän sanoi, että joo, että hänellä on, että hän aikaisemmin itsekin ajatteli sen mukaan ottamista, mutta unohti sen tässä välillä ja sanoi, että hän laittaa sen aamulla sitten autoon. Ja se oli sitten tarpeen, se pistettiin sen talia sitten toinen pää puuhun ja toinen sitten autoon ja sitten siitä sitten veivattiin ja vedettiin vielä sitä ketjusta ja köydestä ja sitten vielä moottorillakin vedätettiin, niin sitten se auto sieltä pomppasi pinnalle ja taas päästiin jatkamaan matkaa. Jos sinnekin olisi kiinni jäänyt, niin sieltä olisi ollut aika pitkä kävely ihmisten ilmoille, että sen verran oltiin jo korvessa ja sivussa. Ja hyttyset söi niin mahtavasti, että me oltiin kuin arabiseikit siellä, kun meillä oli kaikki pyyhkeet ja huput päällä, että pystyi siellä vähänkään sitä taliaa ja muita vehkeitä käyttämään ja autoa työntämään, kun jatkuvasti tuli pistoksia sieltä täältä. Mutta sitten siellä Kalkatsian kylässä, niin siellä oli niin hyvät hyttysöljyt, että kun niitä sai sieltä niiden, niin ei tarvinnut pitää huppuja eikä mitään, kyllä hyttyset pysyi loitolla, että en tiedä mistä myrkyistä olivat sekoittaneet, mutta oli todella hyvin sekoitettu. Että Tässäkin tuli oikein se Jumalan huolenpito mieleen, että kuinka täydellinen se on, että siellä oli hyppysöljytkin varttumassa, että siitä vaan sanovat, että alkaa sivelemään, niin kaikki muuttuu ja todella niin ei sitten vaivannut yksikään hyttynen. Saatiin rauhassa evankelioida ja puhua ihmisille Jeesuksesta. Eli pidetään uskallus Jumalaan ja pidetään usko Jumalaan ja tehdään mitä hän meille puhuu, niin lopussa kaikki käy hyvin. Taikaa meillä on vähän ja siksi kannattaa ahkeroida ja että Herra löytäisi meidät oikein sieltä tekemästä työtä, niin kuin siellä viinitarhassa, kun siellä kutsuttiin työmiehiä, niin sanotaan, että viinitarha Herra lähti vielä 11 hetken vaiheella kutsumaan työmiehiä viinitarhaan ja sitten hän käski nekin tekemään samaa työtä kuin ne toisetkin oli siellä viinitarhassa tekemässä. Ja sitten kun tuli palkanmaksun aika, niin sitten se viinitarhan herra, niin se maksoi sitten niille saman palkan näille, jotka olivat tulleet 11 hetkellä, kuin niillekin, jotka olivat kantaneet koko päivän kuorman ja helteen. Minä voin lukea tämän oikein täältä Jumalan sanasta, ja se on Matteus 20. Mä voin aloittaa se alusta. Se taivasten valtakunta on kuin perheenisänän kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Ja kun hän oli sopinut työmiesten kanssa denarista, lähetti hän heidät viinitarhaansa. Ja hän lähti ulos kolmannen hetken vaiheella ja näki toisia seisomassa torilla joutilainen. Ja hän sanoi heille, menkää teki minun viinitarhaani, ja mikä kohtuus on, sen minä annan teille. Niin he menivät. Taas hän lähti ulos kuudennen ja yhdeksännen hetken vaiheella ja teki samoin. Ja kun hän lähti ulos 11 hetken vaiheella, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa ja hän sanoi heille, miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilana? He sanoivat hänelle, kun ei kukaan ole meitä palkanut. Hän sanoi heille, menkää teki minun viinitarhaani. Mutta kun ilta tuli, sanoi viinitarhan herra tilansa hoitajalle, kutsu työmiehet ja maksa heille palkkaa viimeisistä alkaen ensimmäisiin asti. Kun nyt tulivat ne, jotka olivat saapuneet 11 hetken vaiheella, saivat he kukin denarin, ja kun ensimmäiset tulivat, luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat kukin denarin. Eli kannattaa lähteä 11 hetkelläkin tekemään Jumalan työtä, että se sama denari odottaa niitä, jotka lähtevät viimeisellä hetkellä, ja niitä, jotka lähtivät aikaisemmin, jotka ovat koko kuorman ja päivän helteen kantaneet, niin sama taivaallinen denari odottaa meitä jokaista, että kannattaa lähteä liikkeelle ja olla uskollinen siinä, mitä Jumala puhuu. Että minä koen tämän omaksi tehtäväksi ja kutsut lähteä tällä kertaa tänne ja olen aikaisemmin lähtenyt johonkin muuhun ilmansuuntaan. Ja samalla tavalla Jumala on aina ilmestynyt ja voin sanoa hänen kunniaksi, että hän on aina uskollinen. Että ei ole sellaista tilannetta tullut, etteikö hän olisi auttanut. Joskus 3 vuotta sitten tuli sellainen sana, kun ajoin kotiin työstä, niin tuli sana Odessa. Ja minä en oikein tarkkaan sitten enää muistanut maantieton tunnelta, niin sitten niin kauan aikaa, että missä päin ei Odessan kaupunki on, mutta löysin se sitten kartasta sieltä Mustanmeren rannalta ja sitten menimme sinne uskossa ja sain sinne sitten pienen ryhmän mukaan ja sieltä löytyy sitten joitakin seurakuntia, joissa sai saarata Jumalan sanaa. Ja meillä on tällainen uskollinen Jumala, kun hän jotain puhuu, niin sitten hän täyttää ja olen 2-3 kertaa käynyt sitten uskon kautta myöskin tuolla lännessä ja tuli sellainenkin tapaus mieleen, kun siellä erään veljen kanssa sitten liikui, joka oli minulla vähän niin kuin tulkkinakin siellä. Ja sitten eräänä yönä sitten auto alkoi nykimään. Se oli niin kuin sellainen sairas jänis, joka aina pomppasi yhden askeleen eteenpäin ja taas se oli pysähdyksessä melkein. Ja sitten se muuttui aivan se vauhti jo kävelyvauhdiksi, niin kuin jänikselläkin muuttuu, kun se sinne auto edellä on vähän aikaa juossu, eikä osaa mennä metsään, niin se nykii sillä tavalla. Ja sitten tuli vain ymmärrys, että kun tuli siellä isolla moottorit, tiellä, niin tuli seuraava ramppi, niin minä sanoin, että tosta ulos Jeesuksen nimessä, että kyllä sieltä jotakin löytyy. Ja siellä ei ollut muuta kuin pimeä tie, mutta kun 2 kilometriä mentiin, niin sitten siellä näkyi huoltoasema ja siellä oli valot. Ja sitten veli käänsi siihen mittarille, niin siinä mittarilla se sitten nykäsi viimeisen kerran se auto ja se sammui siihen. Mutta minä siinä kiittelin Jumalan hyvyyttä, että Jumala oli säätänyt, että siihen asti se auto nykii niin kuin sairas jänis ja siihen se pysähtyi. Ja sitten ei muuta kuin haettiin sisältä semmoiset. Siellä sanottiin treatmenteiksi niitä semmoisen, mikä poistaa kosteuden ja puhdistaa moottorin ja antoi oikein semmoisen niin kuin taivallisen nitro sille autolle. Ja tankki täyteen ja taas liikkeelle ja kaikki se oli ohi. Että meillä on todella yliluonnollinen Jumala, että meilläkin olisi se auto voinut tuolla tuolla idässäkin se olisi voinut särkyä sinne keskelle korpea ja se kytkin levitä, mutta sen piti justiin levitä sitten 2 kilometrin päästä korjaamolta, että se oli helppo sinne sitten hinata ja saada kuntoon. Ja siitä löytyi todella pieni vika, että oli vain kytkilevystä oli yksi niitti irti ja sitten jousi lähti sieltä irti sitten. Ja sitten se oli hangannut siellä ja tehnyt jo isot naarmut ja ei toiminut enää ollenkaan. Että varsinaisia varaosia siihen ei tarvinnut mitään kuin se yksi niitti vaan siihen ja sitten kaikki takaisin kasaan. Mutta se oli vaan iso työ, kun täytyi vaihdelaatikko ottaa irti ja se kytkin avata sieltä ja tehdä se työ. Mutta kaikki sitten Herraan vaikutti, että sekin onnistui hyvin. Ja veli sitten sanoi, että kiitos Herralle, että sekin remontti täällä Suomessa olisi ehkä maksanut 2-3 000 markkaa, mutta siellä se ei sitten idästä maksanut mitään. Että meillä on semmoinen ihmeellinen Jumala, joka tekee tällaisia ihmeitä. Ja oli ihan mukava sielläkin keskustella, aina sieltä jokunen ihminen sitten joutui niistä paikallisista korjaajistakin sinne korjaamon ulkopuolelle ja voitiin siellä vähän todistella ja kertoa sitten, että millä matkalla ollaan ja minkälainen Jumala meillä on. Ja että Jumalan tiet ovat niin ihmeellisiä, että kun opittais vaan se mieli, että osataan kiitoksen kanssa asiat tehdä hänelle tiettäväksi. Että ja muistelin, että oliko silloin 2 viikkoa sitten, kun tuo Kyösti puhui tällainen asioita ja puhui elämäänsä ja sanoi, että kuinka hän on oppinut kiittämään sitä autosta, millä menee työhön ja kiittämään työpaikasta. Ja minullakin oli sellainen autuallinen tunne, kun siellä oli sillä Mersulla sitten ajeltu ja se on vanha tavara-auto ja se on valtava iso ratti ja sitten se ravisti ja haki aina se auto, että siinä oli täysi työ, että se pysyy siellä väylällä. Ja sitten kun minä olin muutaman tunnin nukkunut, kun mä tulin kotiin ja menin ladan rattiin, niin se tuntui niin taivaalliselta, kun se oli niin herkkä ohjata ja kaikki oli kohdalla. Että osaa siitäkin kiittää, että on ladan alla, että joskus on siitäkin Herralle purnannut, tällä kun pitää ajaa, mutta siinä vaiheessa oikein kiitos valtavasti, kuinka hyvin menee vaihteet päälle ja kuinka kevyt on ratti kääntää. Että monta kertaa asiat siitä kiinni, että miten me oikein asennoidutaan niihin, että mitä meidän sydämessä on, että monta kertaa se napina mieli, niin se tulee niin kuin turhan tähden, mutta sitten kun sillä idässä näkee sen köyhyyden ja näkyy sen kurjuuden, että kun ihmisillä mitään ole ja saat vanhat hirsirakennukset, jossa monessa vaan vanha lautakatto siellä on ja varmasti talvella silloin kylmä olla ja kaikkia. Ja ruokaa siellä nyt näytti olevan suhtkot hyvin ainakin kaupoissa, en tiedä sitten minkälainen mahdollisuus heillä sitten kenellä.